1. Thessaloniker 4, 1-12. I øvrigt, brødre, beder vi jer om og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os, Gud til behag, hvad I da også gør. I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt. Sørg for hver især have jeres hustru i hellighed og ære, og ikke i sanseligt begær, som hedningerne, der ikke kender Gud. Og så I ikke forretter eller udbytter jeres bror i forretninger. For Herren straffer alt den slags, som vi også tidligere har sagt til jer, og har forsikret jer om. Og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. Derfor, hvis nogen forkaster dette, er det ikke et menneske, han forkaster, men Gud, som giver jer sin hellige ånd. Om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer, for I er selv oplært af Gud til at elske hinanden, og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien. Men vi formaner jer, brødre, til at gøre det endnu mere, og til at sætte en ære i at leve stilfærdigt og passe jeres egne sager, og selv arbejde med jeres hænder, sådan som vi påbød jer det, så at I lever ordentligt i jeres omgang med dem udenfor, og ikke mangler noget.
Brødre, vi beder jer om at skynde på dem, der slider iblandt jer, og står i spidsen for jer i Herren og vejleder jer. Dem skal I omfatte med særlig kærlighed, på grund af deres arbejde. Hold fred med hinanden. Vi formaner jer, brødre. Vejled dem, der ikke lever ordentligt. Trøst de ængstelige. Tag jer af de svage. Vær langmodige mod alle. Se til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle. Vær altid glade. Bed uophørligt. Sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Udsluk ikke ånden. Ringeagt ikke profetisk tale. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Fredens Gud, hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd, sjæl og legeme lydefrit ved vor Herre Jesu Kristi komme. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Brødre, bed også for os. Eller bed også for os. Hils alle brødrene med helligt kys. Jeg besværger jer ved Herren. Lad dette brev blive læst op for alle brødrene og søstrene. Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer.
Det som vores opgave er, når vi følger det her at følge Paulus i hans brev, det er at rejse tilbage til Thessalonika. Det er for 2000 år siden, han skrev det her. Og så, når vi har været i Thessalonika og hørt, hvad han har sagt til dem, som var i menigheden der, og så rejse tilbage til Rødovre og tilbage til vores egen daglige liv, og så få omsat de her ting i praksis. Det er det, der er opgaven med forkyndelse. At være tro imod ordet, tro på, at Gud mente det, han sagde, da han skrev det her ord, og at Helligånden mener det i dag og vil levende gøre det, som vi sang i vores sidste sang, og så også have tillid til, at det er det bedste. Det er det bedste for os, selvom vi nogle gange kan være i oprør imod det. Paulus, han tager os på den her rejse ind i Thessalonikernes menighed. Og han begynder sit brev, som i de her hoveddele, kapitel 1, som Mark fortalte om, var sådan, hvordan er I kommet til tro? Husk på, hvordan I kom til tro. To var, der er masser af anklager mod mig og mine medarbejdere, men husk på, hvordan vi arbejdede blandt jer, og se det som et forbillede, som I kan følge efter. Kapitel 3, som Thomas så sidst, det var, at der var stor forfølgelse. Jøderne ønskede at udslette det her i Thessalonika, og de fik så en masse medløbere til at prøve at tilintetgøre den her bevægelse. Dem, som har gjort verden op og ned, er kommet blandt os. De forkynder en anden konge, Jesus, og ikke kejseren. Og med den måde skabte de den her ballade. Nu kommer vi så til den anden del af hans brev, kapitel 4 og kapitel 5. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men der var et spring. Vi sprang ind til kapitel 5. Det er fordi næste gang, der taler Christian om det, der står også i kapitel 4, fra vers 13 og så til kapitel 5, vers 11. Det handler om endetiden. Det handler om vores død her i denne her verden. Hvordan skal vi forholde os til det? Og det handler om, at Jesus kommer igen for at dømme levende og døde, som vi siger i trosbekendelsen. Men det vil han fokusere på næste gang. Og i stedet for at bryde det der op kapitelmæssigt, så har vi valgt at gøre det emnemæssigt. Så jeg tager de her dele, som har med det praktiske kristenliv at gøre. Vi skal se om, hvad det er, der driver os som kristne. Det andet er, hvordan praktiserer vi vores seksualitet som kristne, som han også er inde på her. Og det tredje er, hvordan vi praktiserer vores arbejdsliv. Og endeligt, hvordan forholder vi os som at have gudstjenester sammen og leve i et fællesskab som kristne. Så det er der, vi vil bevæge os. Skal vi bede sammen og bede om Guds hjælp. Himmelske Far, vi takker dig, at du er levende, og at du kan tale igennem det her levende ord ind i vores indre. Tak for Helligånden, som har inspireret det her ord, og som formår at formidle det her nedskrevne gamle ord ind i vores liv, og gøre en forskel, og gøre frihed, og forløse os, og give os et helt nyt spring i vores liv som kristne. Gør os til en dynamisk menighed. Det beder vi om. Amen. En kærlig og ren livsførelse over for Gud og over for mennesker. Det er det, som jeg har sat som overskrift for den her prædiken. Det var en ny kristen menighed. Få uger gamle, måske et par måneder max, før den, der startede den, var nødt til at blive tvunget ud og rejse fra dem ned til Athen og så videre til Korinth. Hvad ville du have? Din hustru er født, du bliver sendt afsted, og du tænker tilbage, der er krig i landet. Hvordan har de det derhjemme? Hvordan har de det derhjemme? Og sådan er det, at Paulus har det. Hvordan må det gå med dem? Kan vide, og han kan ikke holde det ind, og han kan ikke selv komme derop, fordi der har de sikkert taget Jason og smidt ham i fængsel, og han vil ikke lade Jason betale den omkostning. Så han sender Silas til Filippi sikkert, og Timotheus til Berøa til Thessalonia, og finde ud af, hvordan de har det. Og de kommer så tilbage, eller i hvert fald Timotheus kommer så tilbage, og så fortæller han dem om, at de ikke bare overlever, de går fremad. Og sådan en glæde det er for den gamle apostel at mærke det. Og så er det, at han skriver til dem det her brev, og nu kommer han så til den praktiske del af det, fordi det er en almindelig menighed med alle de problemer, en almindelig menighed også har. Og han så skriver til dem om det høje kald, de har fået. Et kald til at elske Gud og indvie deres liv til Gud, og et kald om at elske mennesker. Og det er det, som han ønsker, de skal have fat i. Indledningsvis broderkærlighed, Philadelphia, det som skaber og drager mig til at dig som en anden kristen, og ønsker at opmuntre og tjene dig, vise omsorg for dig. Men samtidig også kærlighed til dem, der er udenfor, dem der ikke er kristne. At leve ordentligt, gør det gode for dem, ikke gør gengæld, kommer han ind på hvis de er fjender og modarbejder jer, jamen så vend den anden kind, og så vis den kærlighed over for dem, at I kan bære nogle gange de ydmygelser, som kommer over jer. Det var den ene ting, og den anden ting, det var renhed. Og den kommer ved, at vi elsker Gud af hele vores hjerte, af hele vores sjæl, af hele vores sind, af hele vores styrke. Det er det, vi er kaldet til. Og Paulus, han taler om, at Helligånden, den hellige ånd, den hellige Guds ånd, er kommet ind i os for at lyse igennem os, for at gøre os rene, for at bruge os i den her verden. Og hvordan gør vi det? Nogle gange, når vi taler om de praktiske ting i kristenliv, så kan vi gøre lidt sådan bange, eller sådan en som mig kan nemt blive bange. Det måske ikke er. Fordi man går imod strømmen. Folk har andre opfattelser. Og de synes, jeg nævnte sidste gang, vores statsminister siger sådan en som mig, har en forstokket menneskesyn. Sådan er det. Og det er lidt svært at stå op mod ham og sige, jeg synes ikke, jeg har forstokket menneskesyn. Men sådan er det. Nogle gange er det svært at sige sandheden ind i det. Og nogle gange er vi det sådan, at vi er bange for at blive beskyldt for at være logiske. Men kristendom er ikke farisisme. Farisisme bygger på regler. Du må det her, du må ikke det her. Sådan er kristendommen ikke. Den bygger på et kærlighedsforhold til Gud. Og fordi jeg elsker ham, så vil jeg ikke gøre det, som vanærer ham. Det er det, der driver mig. Og jeg har tillid til ham. Jeg har tillid til, at hvis han siger det, så er det i orden, og så er det rigtigt. Og jeg ønsker at adlyde ham. Og der skal ske fremgang, siger Paulus. Der skal ske fremgang for os. Så forestil jer, at vi lever i en trakt. Lille kristen. Og så kan vi næsten nå til loftet. Men så udvider Gud grænserne, således at vi hele tiden kan vokse som kristne og blive stærkere og udviklet i vores tro. Hele tiden føler vi, at vi ikke slår til. Det strækker os, men vi slår ikke til. Men Gud er i gang med en proces med at ændre os. Og midlerne, han bruger, siger han, det er hans ånd. Helligånden er kommet ind i os. Helligånden har født os med et nyt liv. Og Helligånden ønsker at udvikle det her liv i os. Helligånden bruger ordet, når vi læser det og forstår, hvad Gud siger til os. Det er Helligånden, der har inspireret det her ord. Og så fører han det ind i vores liv, og det åbner op. Han bruger bønden, og han bruger forbøn, og han bruger jer andre. De andre omkring mig, til at hjælpe mig til at vandre den her vej. Ledere og venner, som støtter mig på den her vej. Viser mig med deres liv med et eksempel. Giver mig instruktion. Bedre for mig, når jeg er svagt. Husk forbundsteamet derude. Så hvordan fører jeg det her over til det 21. århundrede i Rødovre? Jeg har nogle spørgsmål, som du måske stille dig selv ud for det her. Er der nogen, jeg har det svært ved at elske? Er der nogen, der decideret vil mig det ondt, der modarbejder mig og undergraver mig i dit liv? Er der nogen, du føler, der bare hele tiden er efter dig? Så spørg dig selv, hvordan vil Jesus gøre det her i min situation? Hvordan vil han vise den guddommelige kærlighed, agabekærlighed? Kærlighed til sin næste, men mere end det, kærlighed til sin fjende. Hvordan vil jeg gøre det her? Et andet spørgsmål, eller spørgsmål, man kan stille, det er, ønsker jeg, Svend, virkelig at ændre ved det her? Nogle gange så vil jeg ikke ændre det. Jeg siger det med mine ord, men vil egentlig ikke ændre det. Og beder jeg virkelig Helligånden om kraft? Jo, jeg beder for nogle ting, men mener jeg det? Og søger jeg ham? Og kæmper jeg med ham om at få noget ændring i mit liv? Og når vi har gjort det, så kan vi gå videre og så sige, her er der andre ting. Er der andre områder, jeg har gået i stå i? Og nogle gange ting, som den her brev handler om, fordi hver eneste kapitel i det her brev fortæller eller afslutter med, at Jesus kommer igen. En dag kommer jeg til at stå over for Jesus. Hvad vil jeg sige, når jeg står over for ham? Sagde Svend, hvorfor det der? Det kan være noget, der kan ændre mig og få mig ansporet til det, som Paulus gør her. Paulus kommer ind på i det her brev på vores seksualitet. Og Bibelen taler meget klart om, hvordan vi skal praktisere vores seksualitet inden for nogle rammer, som Gud har valgt. I Thessalonikernes verden, der var der meget seksuel løsagtighed. Fra Korinth, hvor Paulus skrev, der var der Afrodites tempel, hvis I har været i Korinth, op på toppen af bjerget. Og derfra, hver nat, der flokkedes tusinder af skøre, prostituerede skøre, ud i byen for at dyrke sex som et Guds akt, som noget af ens gudstyrkelse. I Thessalonika var der en gudinde, der hed Kalibri, og det kaldte os til noget helt ubeskriveligt former for sexliv. Så det var et aktuelt problem, både i Korinth, hvor Paulus skrev det herfra, og i Thessaloniki. Og for grækerne, der var seksuel lyst opfattet sådan, jamen, hvis jeg er sulten, så spiser jeg. Hvis jeg er tørstig, så drikker jeg. Hvis jeg har trang til sex, så har jeg sex. Og sådan så de. Så man opererede i deres tankegang, i hvert fald blandt de rige, med fire former for seksuelle partnere. Ens elskerinde. Det var en kvinde fra ens egen omgangskreds, som også kunne intellektuelt stimulere en. Ens medhustru, det vil sige en af de slaver, som han havde i sin husholdning. Til tilfældig sex, måske en skø. Og endelig sin hustru, som skulle føde sin ens ægte børn og arvinger. Det var sådan, de opfattede, hvordan livet skulle være. Men det er ikke Guds rammer. Og Gud har sat helt fra begyndelsen af skabningen, har han sat nogle rammer. En af de rammer udtrykker han, og bliver gentaget flere gange i Bibelen, og vi bruger det til, når vi har hvilelse. Derfor forlader en mand sin far og mor, binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Det er rammerne. Forlader sin far og mor, det taler om en offentlig handling. Samfundet ser det her. Samfundet anerkender det her. Samfundet beskytter det her. Det er en offentlig handling. Og man bygger et helt nyt, intimt forhold. Binder. Jeg kan huske, at Erik Fanø, han har fortalt mig, at det hebraiske ord for at binde her, det er ligesom lim. Hvis du limer noget sammen, limer to stykker papir sammen, prøver at adskille det fra hinanden. Det flosser, det ødelægger, og sådan er det, hvis man ikke fastholder sit ægteskab. Det kan ødelægge lige meget, hvad nogle gange skal, så er det noget ske, men nogle gange, fordi mere ondskab kommer ud af det, men ikke bare fordi, nu er jeg træt af hende, eller nu er jeg træt af ham, nu vil jeg prøve noget andet. Så et livslangt forhold kalder Gud os til i vores ægteskab. Og derefter så læg mærke til, det er én mand og én kvinde. Adam og Eva. Ikke flere kvinder. Det kom efter syndefaldet. Men det var én mand, én kvinde. Et monogamt ægteskab og et heteroseksuelt ægteskab. En kvinde og en mand. En mand og en kvinde. I 70'erne, dengang jeg var ung og lyttede til popmusik, der kom David Bowie. Og han var begyndelsen på den bevægelse, der er virkelig ved at tage til nu, som hedder androgyne. Det er en blanding af mand-kvinde. Et forsøg på at gøre det. Men vi kan ikke gøre det. Hver eneste kromosom i vores celler er anderledes som mænd og kvinder. XX, XY. Sådan er det. Vores kønshormoner er naturligt anderledes. Mænd har mere testosteron, og kvinder mere østrogen. Vores fysiske opbygning er anderledes. Vi er skabt som mand og kvinde. Og den forskellighed er vigtig. Den er tiltrækkende, og den skaber grundlaget for det næste at blive et kød, den seksuelle akt, hvor man kan nyde hinanden og bygger intimitet, og menneskerasen fortsætter. Så det er sådan, det er den ramme, Gud har sat. Men Paulus går videre. I den nederste står der, i hellighed og ære, anstændigt og ærbar. Ægteskabet er ikke lovliggjort sexudnyttelse af en anden. Sådan er det ikke, siger Paulus. Du skal være sammen med din partner på en måde, som ærer den anden. Så det, han siger, at selvom vi lever efter, ligesom Paulus levede efter syndefaldet, så er vores forståelse blevet fordrejet, vores livsførelse er blevet fordrejet. Og jeg talte med en kvinde, fortalte mig den anden dag, og hun, efter hun var blevet en kristen, var hun virkelig følt sig frigjort, fordi Hun sagde, jeg følte mig, at jeg var uren, når jeg var sammen med nogen. Jeg følte mig brugt, og der er noget, der blev taget fra mig. Jeg var blevet gjort billig. Det var hendes udtryk for den frihed, hun fik, da hun blev en kristen. Jeg ved godt, at vi som kristne og kirken, og det skal vi bare lytte til nyhederne, har ødelagt så meget vidnesbyrd på det her område. Men vi er ikke, som mange siger, bange for sex. Det er vi ikke. Vi er ikke bange for det. Vi tror, vi er mere realistiske omkring det. Fordi vi er mere realistiske, fordi vi tror på den måde, Gud har gjort det på og sagt os, han har skabt os til, det er hvordan seksualitet udfolder sig bedst. Og Gud hader udnyttelse af andre. Og derfor er vi kaldet til at leve i sikre og gode rammer. Hvis vi fulgte anordningerne fra Bibelen, så vil vi modarbejde kønssygdomme, vi vil modarbejde misbrug, vi vil modarbejde voldtægt, vi vil modarbejde behovet for tidlig abort, vi vil modarbejde seksuel udnyttelse, hvis vi fulgte de her regler, eller retningslinjer, som Gud har givet os. Vi er ikke længere slaver af lyst, når vi er kristne. Vi har fået en helt ny kraft til at leve. Så rammen er ægteskab. Før ægteskab, der er der ikke den seksuelle akt. Uden for ægteskabet, som ægteskabsbrud, er heller ikke det, vi er kaldet til. Sex med mit egen køn er heller ikke det, vi er kaldet til. Sex med dyr er vi ikke kaldet til. Bibelen rammer alle de her områder. Vi er kaldet til en helt anden livsførelse med Gud. Så tilbage til det 21. århundrede, så kan du stille dig selv det her. Lever jeg inden for Guds gudgivende rammer og stil for sex? Pornografi, swingerklubber, det er ikke en del af det, som Gud har givet os som ramme for sex. Er der noget, jeg skal standse? Er der noget, jeg skal fremme? Er der noget, jeg skal fremme? Over for min seksuelle partner, er jeg der som en, som betjener den anden og skaber et godt og opbyggende forhold, således at hun og jeg begge kan trives i det her. Sidst kan man spørge sig selv, hvordan beskytter jeg mig selv og min nærmeste fra at blive undergravet af fordrejet og nedværdigende tanker. Så det var den ene del, som han talte om. Den næste del, han taler om vores arbejdsliv. Og der er det, at i Thessalonikernes verden, for en græker, en fri græker, det vil sige en, der ikke var slave, der var det, at man så, at håndens arbejde, manuelt arbejde, det var kun for slaver. Og i Thessaloniker, menigheden, var der et problem. Der var en gruppe, som ikke at de var arbejdsløse, men de ønskede og ville ikke arbejde. Og Paulus taler til dem. De var dovne. Og de snyltede på andre i menighedens gavmildhed. Og i deres lediggang, så blandede de sig i forhold, som slet ikke vedrørte dem. De blandede sig i andre folks liv. Og teologisk set, så havde de en ting, Jesus kommer snart igen, så jeg behøver ikke gøre så meget ud af de her ting. Og de var ved at oppiske en uvirkelig, hysterisk, sværmerisk holdning. Og Paulus kalder dem uregerlige. Og han påbyder dem til at gå i gang med et arbejde. Det er et dårligt eksempel. Og de er meget vedholdende i deres fakt for ham, fordi selve anden Thessalonikerbrev er nødt til at skrive det igen. Han siger, jeg skriver til jer som en, som siger, hvis man ikke vil arbejde, så skal man heller ikke spise. Kom nu i gang. Og Gud skaber rammen for det her. Det er, at Gud har skabt os til at arbejde. Han kalder mennesket til at opfylde jorden, underlægge den og hersk over den. Og der står om, at Gud tog mennesket og satte ham i Edens have for at dyrke og vogte den. Mennesket var skabt til at arbejde og derved ligne Gud, som selv arbejdede. Han skabte det hele, han opretholder det hele. og det er en del af vores Guds dyrkelse. Så er det, at syndefaldet også her har gjort det, at vi bliver modarbejdet. Der står i kapitel 3 af 1. Mosebog, der står, at agerjorden skal være forbandet, med møje skal du skaffe føden, tørn og tissel, i dit ansigt sved skal det komme. Vigtigt at tænke på, arbejde er ikke en forbandelse. Det er arbejdet i den faldne verden, der kan være en forbandelse. Fordi mennesker skaber usunde arbejdspladser, udnytter andre, og også i vores tilstand som oprørske imod Gud, så er hele universet faldet, så den er i oprør mod os. Vi får naturkatastrofer, som tilintetgør og ødelægger så mange. Det er den verden, vi lever i. Men vi er kaldet som Guds ambassadør til at helbrede og genopbygge den her verden. Og igennem det her kald, som Gud har givet os, at bringe en smag af Guds genopbyggende, helbredende, sabbatshvile liv ind i verden. Det er vi som kristne, der kalder sig det. Jesus gjorde det. Tænk, fra 12 år til nogen af 30 år, der var han en tømrer. Manuel arbejder. Paulus gjorde det. Kapitel 2, hvis I kan huske tilbage. Han sled smøg. Han ønskede ikke at lægge til belastning for menigheden. Han lavede sit telt med arbejde og støttede sig selv og sine medarbejdere. Så hvis vi skal til den 20. århundrede, så kan vi stille os selv de her spørgsmål. Føler jeg mig som Guds kongelige hofleverandør på min arbejdsplads? Jeg synes ikke, du skal bruge det udtryk, men du kan i hvert fald tænke på det indvendigt. Og der kan du stille dig det her spørgsmål. Hvad skal der til, for at jeg kan gøre mit arbejdsplads til noget, jeg kender som Guds kald? Og noget, når jeg gør tingene, så gør jeg det ikke for at blive set, men jeg gør det for Gud. Er der holdninger, jeg skal ændre? Er der nye muligheder? Hvis jeg er kaldet til at herske og være Guds forvalter i den her verden, er der muligheder, jeg kan gå ind og indtage? Og kan jeg se områder i min arbejdsplads, der skal lindres og skal genopbygges? Et arbejdsliv efter Guds plan. Slut med denne her del af det, og det er et menighedsliv efter Guds plan. Det er det, han kom ind på i kapitel 5. Hvis vi går tilbage til den Thessalonika verden, så er det, at Gud brugte Paulus til at oprette den her kirke i Thessaloniki. Og han blev ved med at forme kirke ved, at han bad for den, og ved, at han skrev breve til den, og ved, at han senere også besøgte menigheden igen. Det er en menighed, som Thomas fortalte os sidste gang, der var født i forfølgelse. Det var svært at være en kristen. Men Gud havde bevaret menigheden, og Gud havde udviklet menigheden i de her uger og måneder inden de her breve. Og det var en dynamisk menighed. Og den glæde apostlen, han siger, jeg takker Gud for jer. Det er vidunderligt, hvad der sker hos jer. Og de havde en levende gudstyrkelse. Men de havde deres svagheder, og de havde deres problemer. Første, der var nogle problembørn i menigheden. Nogen, som Paulus kalder uregerlige på græsk. Atatakoi. De uansvarlige sværmere, kan vi kalde dem. Så er der nogen i menigheden, som gik på kompromis med deres seksualitet. Og der var andre i menigheden, der var usikre om døden, og når Jesus kommer igen, og det vil vi tale om næste gang. Og så var der en anden form for svaghed. Der var en vis manglende respekt for deres ledere. Aristarchus, Secundus, det var navnene på dem, når du læser Apostlenes Gerninger. Og Gud har også en løsning på det her. Helt fra skabelsen, der har han skrevet, at det er godt for mennesket at være alene. Og så står der senere hen, efter syndefaldet, at dengang begyndte man at påkalde Herrens navn. Så Gud har åbnet noget for os. Vi er sociale, vi er skabt som sociale væsener, der har brug for hinanden. Det er udtrykt i vores familieliv, det er udtrykt i vores samfund. Og når vi påkalder Guds navn og har en trang til det, det er fordi kirkefaren Augustin siger, der er en gudformet hul i hver vores indre, som ikke kan egentlig tilfredsstilles, før den har mødt Gud. Og den trang fører os til Gud, og vi længes efter ham. Og Gud fylder og udruster os ved Helligånden, og målet er at brede det her nye liv ud i verden. Hvordan skal man så takle det her problem, hvis vi tager den der forhold over for ledere? Der kan sagtens være, at forholdet over for ledere er skabt, fordi lederen ikke udfylder sin plads ordentligt. Han er gået ind som herre, og ikke som tjener. En herre bestemmer alt enhændigt, og han bruger menighedsmedlemmerne som mit publikum. Det er derfor, I skal komme om søndagen. For jeres penge. Det er derfor, jeg kan leve godt. Og for at jeg kan bruge jer til alt det trivielle arbejde. Hvis det er en sådan form for leder, så kan jeg godt forstå, at de havde problemer i Thessalonika og i Rødder. Men hvis de fulgte Paulus' eksempel fra kapitel 2, så vil de se, at deres kald er et kald fra Gud. Et kald for at tjene Jesu Kristi brud. I som menighed er Jesu Kristi brud, og jeg skal betjene jer som det. Opdrag jer, drag omsorg for jer, beskytte menigheden og arbejde hårdt som en stor, stærk storbror. Det er mit kald som leder. Kald som menighedsmedlemmer, og det kan være i hvilken som helst form for lederpost hos os. Kald som menighedsmedlem, det er at respektere og støtte lederne i deres tjeneste for Gud. Hvis han gør det, som ikke er af Gud, så skal jeg stå imod ham. Men hvis han gør det for Gud, og gør det som Gud vil have, så skal jeg støtte og være lojal over for det. Og opretholde et fredeligt forhold i menigheden, således vi kæmper mod hinanden. Så er der forholdet til, når jeg også bruger ens nådegaver til at fremme Guds værk. Så er der problembørnene, og der var de her forskellige problembørn. Der i hver menighed er der, vil der altid være, indtil Jesus kommer igen, folk med specielle behov, som jeg er nødt til at tage mig af. Sådan vil det være. Og der vil også være de besværlige. Dem, der kræver. Dem, der skuffer. Dem, der hele tiden argumenterer og diskuterer. Og de uhøflige. De vil også være der. Og Paulus kalder os til at vise langmodighed. Langmodighed over for dem. Elsk dem, vis langmodighed. Ikke give dem ret, men vejled dem. De vanskelige samtaler med de ureagerlige. Det jeg kalder øvsamtalerne. I sandhed og kærlighed. De ængstlige vil også være der. Dem, der er bange for døden. Dem, der er bange for deres situation. Vis omsorg for dem. Og favne dem. De moralsk svage skal følges op på. Og skal vejledes. Så mit mål er at forme Jesu Kristi billede i hver eneste en af os. Og det skal også være dit mål. Og at atmosfæren i vores menighed er udtrykt igennem kærlighed og renhed. Også over for dem, der er udenfor, siger Paulus. De skal mærke Jesu liv, når de kommer iblandt jer. Og sidst, så forholdet over for gudstyrkelsen. Glædesfuld sang, bøn og forbøn, taksigelse, nadver. Ordet skal styre os, siger Paulus. Jeg besværger jer, siger Paulus. Læs dette brev op for alle brødrene. De høje, de lave, slaver, frie. Alle skal høre det her, fordi det er Guds ord. Og vi skal formidle det med profetisk indsigt og forståelse. Måske med profetisk ord, der kommer og løser og hører Guds stemme tale spontant og spændende blandt os. Det er vores kald. Så vi skal komme til det sidste tilbage til Rødovre. Hvordan med mig? Hvordan konkret respekterer jeg og støtter lederne i denne her forsamling? Både når jeg er enig med dem, og også når jeg er uenig med dem. Hvordan støtter og vogter jeg mine trosøskende, der har specielle behov? Eller hjælper dem, der skaber problemer, til at vandre i tillid og lydighed med Jesus? Og sidst, hvordan kan jeg bidrage til en opbyggende gudstjeneste under hensyntagen til smag, aldersforskel og dem, der ikke er vant til at komme iblandt os? En dynamisk menighed efter Guds plan, skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at dit ord bider. Vi takker dig, at den kommer ind og sætter os på plads, når vores kærlighed til dig er blevet kold, og vores kærlighed til hinanden. Kommer ind og giver os rammerne for vores seksualitet, både den ramme, det skal praktiseres i, og måden, det skal praktiseres på. Et kald til at arbejde som din kongelige hofleverandør ind i den her verden, og til at leve menighedsmæssigt med et fællesskab, under en ledelse og en gudstjeneste, som ærer dig og som bygger hinanden op i troen. Amen.